God eftermiddag. Jeg hedder som nævnt Ruben og bor på Pinusparken sammen med Bjørk og Lisa og vores 9 høns, eller hvor meget det efterhånden er. Og jeg er læge på Nordsjællands Hospital, det vil sige Hillerød og Frederikssund. Ja, og kommer i Nordvestkirken. Ja, det har jeg jo gjort i mange år. Kom i Nordvestkirken, det ligger på ryggraden. Vi kommer i frimenigheden, Hillerød frimenighed, til daglig. Og vi skal være sammen om en tekst fra Matteus evangeliet. Men inden vi når til den, så tror jeg simpelthen lige, at jeg læser noget fra 1. Mosebog, kapitel 3. Og ja, jeg skal lige selv slå op her. Og I må gerne rejse jer i respekt for ordet. Ja, det vil jeg da egentlig gerne, tak. Det er det. Måske, der kommer jeg. Det er fint. Jeg klarer det. Skal lige se her. Vers 8 til, ja, vi tager det lidt hen ad vejen, fra vers 8. Ved aftentid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Og lidt videre til vers 23, så sendte Gud Herren Adam og Eva ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han gjorde mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Og så kan vi gå over til prædiketeksten, som er fra Matteus evangeliet kapitel 20, vers 29-34. Da de gik ud af Jeriko, fulgte en stor folkeskare ham, og se, to blinde, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte, forbarm dig over os, Herre Davids søn. Skaren truede af dem for at få dem til at tie stille, men de råbte bare endnu højere, forbarm dig over os, Herre Davids søn. Og Jesus stod stille, kaldte på dem og sagde, hvad vil I have, at jeg skal gøre for jer? De svarede ham, Herre, at vores øjne må blive åbnet. Og Jesus fik medynk med dem og rørte ved deres øjne, og straks kunne de se, at de fulgte ham. Amen. Far, beder dig om, at du må åbne vores øjne nu, åbne vores hjerter for det, du har at sige til os. Tak, Jesus, at du har lovet at være til stede her, hvor vi er flere end to eller tre, der er forsamlet i dit navn. Jeg beder dig om, at din ånd må råde her i Jesu navn. Amen. Sidste forår, der læste jeg en bog, der hedder Guds vanvid af Nick Ripken. Og dem af jer, der ikke har læst den, jeg vil anbefale jer at læse den. Det er en meget, meget fin bog, hvor den amerikanske missionær Nick Ripken, der var tidligere missionær i Somalia, han drager rundt til del af verden, hvor det koster noget, eller har kostet noget at følge Jesus, og ser på, hvorfor kirken alligevel vokser der. Og en af de beretninger, som har gjort indtryk, det var, da han nåede til Kina, og efter et par dages kørsel kommer ud til sådan en lille landbrugsejendom, hvor der er 180 undergrundskirkeledere samlet. Det er første gang, de er samlet. Det er i slut 90'erne, og man har fået stablet det her møde på benene, sådan så at Nick han kan tale med dem, men også så de hver især kan blive udrustet. Og efter et par dages samling her, så skal de til at drage tilbage til deres hjembyer. Og de her 180 kirkeledere, de repræsenterer, jeg tror, det er 60.000 kristne, hvis det ikke er flere. Det står man lidt uklart. Det er forholdsvis mange kristne. Og Nick, han bliver på et tidspunkt alarmeret af sådan lyden af papir, der bliver revet i stykker, og han er bange for, at det er sikkerhedspolitiet, der har fundet dem og begynder at lave ransagning. Og han løber ud og finder ud af, at de 7 mennesker af de her 180, der ejede en bibel, De begyndte at rive deres bibler i stykker og fordele bøgerne til de 163 eller 173 andre kirkeledere, sådan så at alle kan få lidt med hjem. Og jeg tænker, udover at det er fantastisk, at 60.000 kristne kan ernære sig af 7 bibler, så tænker jeg lidt nogle gange, når jeg har en tekst for mig, kunne man leve af den her alene? Og jeg tænker, den tekst, vi har her i dag, fra Matteus evangeliet, det er en lille, simpel tekst, men hvis man kigger ordentligt på den, så kunne man sagtens leve af den rigtig længe. Det er sådan en dejlig tekst, der i virkeligheden fortæller os noget om sådan hele Bibelens budskab kogt ned i sådan et lille afsnit. Det er jo sådan Matteus evangeliet, det er delt ind i sådan afsnit, og det her, det er sådan opsummeringen, kan man sige, det sidste afsnit, inden vi når til påsken. Så her der får Matteus muligheden for lige at sætte et punktum, hvad er det, Jesus han kom for at gøre, inden vi når til betalingen. Jesus har været rundt og handlet i butikken, kan man sige, og nu er nået til kassen. Eller lige været nået til kassen. Og hvad er det, vi ser her? Vi har en folkeskare, vi har 2 blinde tiggere i porten, og så har vi Jesus. Og jeg kommer til lige at tale os igennem de 3 aktører, om man vil. For det første er der en folkeskare, den er ret anonym. Det er nogen, der følger med Jesus. Og det kan vi læse om i alle evangelierne. Der er nogen, der følger med Jesus, og mange af dem, de er meget interesserede i alle de under, han gør. Især bespisningsunderne er meget, har åbenbart en stor stjerne hos dem. Og de vil gerne høre, hvad Jesus siger. Og hvis vi kigger sådan lidt bagud i evangeliet, så har vi for eksempel i kapitel 19, har vi Jesus, der taler med den rige unge mand. Og de har den her ordveksling om, hvad man skal gøre for at opnå evigt liv. Og de når jo frem til, at man skal elske Herren sin Gud af hele sit hjerte, sjæl og sind og sin næste som sig selv. Og det tænker jeg, det er jo sådan noget af det, der står frem. Det er en del af Jesu budskab. Vi skal elske Herren, hvor Gud af hele vores hjerte, sjæl og sind, og vores næste som os selv. Og det er sådan noget, som de her, den her folkeskare gerne vil. De vil gerne høre noget mere om det her. Og så sidder der så 2 næster i byporten og prøver at gøre opmærksom på, at de også har brug for hjælp. Og dem bliver der tysset på. Man kan sige, at den her folkeskare har i hvert fald ikke, det er ikke kommet ind i hjertet af dem, hvad det er, der er Jesu budskab. Gud har jo sådan set placeret 2 næster på deres vej, som de overser. Og måske var det alligevel ikke så vigtigt, det Jesus sagde, men mere det postyr, han laver. Og sådan tænker jeg, det er vel også muligt, at vi nogle gange falder i den fælde, at vi går til møder, fordi det plejer vi at gøre. Vi er en del af en lille subkultur, og der føler vi os til rette osv., men selve budskabet når ikke altid til hjertet. Og så lever vi ikke efter det, som sådan. Det relevante spørgsmål er, om Jesus han er sådan underholdning for dig, eller om du følger ham som din herre og frelser. Det er rigtig svært for mig at tage den samtale med jer alle sammen. Det er meget bedre egnet til at tage sådan en samtale med folk, man er tæt på. Så det er jo bare en opfordring til at være en del af en bibelgruppe, cellegruppe eller hvad I kalder det her. Men at have nogen, man har en eller anden relation til, som kan få lov til at tale ind i ens liv. Lad os lade skaren være, de er sådan ret anonyme egentlig i den her beretning. Fordi der sidder 2 blinde tiggere i en port. Og det kunne godt lyde som starten på en dårlig joke. Her er det jo sådan set noget, der bør fortælle os om lidelse. Der er så meget ulykke i den korte beskrivelse. Der sidder 2 blinde tiggere i en port. Den første, det er familierelationen. Hvorfor lader familien de 2 blinde sidde i porten? Er der ikke en familie, der kan tage hånd om det? Hvorfor skal de sidde der? Dag ud og dag ind og tikke for de forbipasserende. Vente på andres almisser. Hvorfor er der ikke en familie, der tager sig af dem? Det ved vi ikke nu. Det kan være, at de er familieoverhovederne, der er blevet blinde. Det fortæller historien ikke, men det er bare værd at tænke, hvad er det, der er gået galt, siden de skal sidde der. Den anden ting, den anden ulykke, det er den sociale ulykke. Jeriko var ikke en lille by. Der var en del mennesker. Hele Gamle Testamente, der kommer det igen og igen. I skal tage jer af enken, den fremmede, den faderløs. I skal eftergive gæld hver 50. 20. år. I skal være god mod jeres næste. Der sidder to blinde tiggere i byporten. Hvorfor tager byen sig ikke af dem? Det ved vi heller ikke, men det gør de ikke. Det fortæller noget om en social ulykke. Der er noget, der ikke fungerer, som det burde gøre. Også en fysisk ulykke. Der er to mennesker, der er blevet frarøvet deres evne til at navigere i verden på samme måde, som vi andre gør. Der er to mennesker, der er blevet frarøvet deres syn. Det er ikke, som det burde være. De har ikke de samme muligheder her i livet. Vi ved ikke, hvorfor de er blinde. Det fortæller historien ikke. På den måde er den ret kort. Der kan være så mange grunde. De kan være blevet født blinde. Det kan være sket sidenhen. Der er noget, der ikke er, som det burde være. Det er det en påmindelse om. Og der er en personlig lidelse hos hver af de to blinde tiggere. Den del også. Når man går ud af Jeriko, så den næste større by, man kommer til, det er Jerusalem, som ligger op på en bjergtop. Og toppen af Jerusalem, det er templet. Templet, det er Guds bolig. Der bor den hellige Gud. Der har man kun adgang, hvis man er uden fejl. Hvis man er uden plet, hvis man er den rigtige slægt. De to tiggere her i byporten, de kunne høre, de kunne i hvert fald ikke se, men de kunne høre alle de mennesker, der drog videre til Jerusalem for at feste eller bringe offer i templet. Og de havde jo sådan set også mulighed for at tage til Jerusalem, men hvis de var af præsteslægt, så ville de ikke kunne få tjeneste i templet. Fordi de var ikke uden plet. De var ikke uden lyde. Det er jo ikke ord, vi sådan normalt bruger om folk, men jeg tror måske nogen, altså hvis man er opvokset i missionssammenhæng, i kirkelig sammenhæng, så har man hørt om det i forhold til lammene, offerlammene. De skal være uden plet og lyde. Altså, de skal være uden fejl. Som en påmindelse om, at Gud han er hellig. Og det er vi ikke. Vi har brug for det perfekte, vi har brug for det hellige, eller vi har brug for det fejlfri til at zone for os. Vi består ikke mødet med den hellige Gud. Vi kan ikke komme ind til ham og klage vores nød. Der er nødt til at være en god mellemmand, en perfekt mellemmand for os. Vi kan ikke længere vandre i haven, sådan som Adam og Eva oprindeligt gjorde det. Vi er blevet forment adgang. Det her med hellighed, det kan man godt komme til at, altså nogle gange, så kan vi snakke om, at Gud ikke kan tåle synd, og altså jeg kan ikke tåle græspollen. Det vil sige, at jeg får det rigtig skidt af græspollen, og det er ikke sådan, når vi bruger ordet tåle, så skal vi bare lige huske, Gud har ikke en type 4 allergi over for synd. Altså, det er den anden vej rundt. Vi består ikke mødet med den hellige Gud. Og det bedste eksempel, jeg har på det, det er jo, at jeg er barn af 90'erne, og jeg fandt i alle mine gamle Lego-kataloger hos mine forældre. Hver eneste Lego-katalog er der mindst et byggesæt med en rumfærge. Jeg ved ikke, om I kan huske rumfærgerne. Det er sådan ingeniørkunstens toppen af pyramiden for ingeniørkunsten. Ikke? En gigantisk svæveflyver, der sidder plastret på ryggen af sådan en gigantisk orange brændstoftank, der bliver båret op af to løfteraketter. Så bliver den bare sendt afsted ud i rummet. Og jeg ved ikke, hvad de lavede, men de havde sådan en arm, så kunne de rette lidt på nogle satellitter eller sådan noget. Og så når de skulle ned igen, det var det, der var smart, det var genbrug. Når de skulle ned igen, så rammer de atmosfæren med 20.000 km i timen. Hvilket, når man rammer atmosfæren, gør, at overfladen på sådan en rumfærge, den får en temperatur på 1500 grader. Nu bagte vi boller i morges, og det var 240 grader, ikke? Og der skabene ved siden af ovnen, de begynder at blive sådan lune. Men godt, der er ligesom grænser for, hvor varmt der kan blive derhjemme. Og 1500 grader, så er der ikke særlig meget, der er tilbage i ens hus. Og heller ikke af en rumfærge. Så det kræver, for at det her det kan lykkes, for at en rumfærge den kan komme ned igen på en sikker måde. Hvis I kan huske den, så de var hvide på oversiden, og så hele undersiden, den var sort. Det var sådan nogle kakler, der kunne aflede varmen, sådan så varmen i et eller andet omfang gled af, eller ikke blev overført til resten af rumfærgen. Og det fungerede rigtig fint. Indtil at rumfærgen Columbia 1. februar 2003 dykker ned igennem atmosfæren og eksploderer og rammer Texas, og der bliver fundet 20.000 vragstumper. Det, der var sket med Columbia, var, at der var en lille bitte revne i en af de hundredvis af varmekakler, der sidder på undersiden. Og når du så rammer noget med 20.000 km i timen og bliver varmet op til 1500 grader, så dur det ikke, at der er en lille bitte revne i dit varmeskjold. Det er på samme måde med mennesket. Hvis vi ikke er syndfri, som i absolut syndfri, absolut retfærdige, så består vi ikke mødet med den hellige Gud. Og derfor så sendte Gud os ud af Edens have. Vi kan ikke længere vandre med ham. Alt er ikke længere godt. Vi kan hver især have påmindelser dagligt eller hyppigt om, at livet ikke er, som det burde være. At vi er langt fra paradis. Vores familie fungerer ikke, som den burde gøre. Samfundet hjælper os ikke på den måde, vi havde ønsket, det gjorde. Vi bliver skuffet. Vores helbred er ikke, som vi kunne have ønsket det. Og vi føler, vi er langt fra Gud. Og midt i det her, så kommer Jesus vandrende. De to mænd, de sidder i en byport og råber højt nok til at overdøve skaren. Og Jesus han stopper op og kalder dem til sig. To blinde tiggere, der sidder i en byport. Kan man forestille sig, at der på et tidspunkt er nogen, der har kaldt dem frem og brugt dem til at få lidt underholdning? Gjort lidt nar af dem? Eller kan man forestille sig, at der på et tidspunkt er nogen, der har listet sig hen og taget de få mønter, der har ligget i deres tiggerskål? Det er i hvert fald en mulighed. De er udsatte. Da Jesus han kalder dem til sig, så viser de deres tro på ham ved at gå frem. Og de bliver belønnet ved, at Gud selv rækker hånden frem og rører dem. De kan ikke se hans medlidende ansigtsudtryk, men de kan mærke hans fingre. Gud selv rører dem. Hvis det havde været Lucky Luke, så havde de jo vandret sammen hånd i hånd på vej ud mod solnedgangen. Matthæus, han er lidt mindre romantisk, eller hvad man skal sige, og siger bare, at straks kunne de se, at de fulgte ham. Kortfattet kort og koncist, ikke? Det er skatteopkræveren, der færdiggør sin beretning. Men der er jo noget her, der bliver godt igen. Der er noget, der bliver rigtig godt. Der er to mennesker, der får lov til at vandre med Gud igen. Ikke i haven endnu, men her på den her jord. Jesus, han bliver medlidende med de to mænd. Han ser deres lidelse og tager den faktisk på sig. Noget af det, der er så smukt ved de her beretninger, det er, der er aldrig masse helbredelser i Bibelen. Der er aldrig en eller anden fantastisk beretning med, at så breder Jesus armene ud, og så er alle på pladsen foran ham pludselig helbredt. Han ser den enkeltes lidelse. Han er nærværende hos den enkelte og ser den enkeltes lidelse. Rør ved den enkelte eller sæt den enkelte i øjnene. Det er aldrig bare sådan et show. Det er altid den enkelte, der bliver mødt af ham. Det har også en pris, at Jesus han rører ved de her to. Han tager deres lidelse på sig, og det må han lide for. Hans helbredelse, det kommer med en pris for ham. Hver eneste gang, han tager lidelse på sig, så kommer det med en pris på ham, for ham, og den tager han på sig og bærer. Hver eneste gang, han helbreder, hver eneste gang, han bringer ind i et, ja, genopretter forholdet til mennesker, så koster det ham livet, og han gør det med glæde. Når vi læser evangelierne, så kan man høre, det er ikke sjældent, at man kan høre udsagn om, og det havde også bare været nemmere dengang. Og der vil jeg sige, når man læser evangelierne og ser disciplinernes respons, så er jeg helt sikker på, at det ikke havde været nemmere dengang. Men jeg forstår godt pointen. Det havde da været dejligt, hvis vi oplevede en dag, at Jesus kom gående forbi og så vores nød og rørte ved os. Lad os prøve at lave et tankeeksperiment. Der er 2,5 milliarder mennesker, der bekender sig som kristne på papiret. Så kan vi godt diskutere, om det er alle, der er, hvor seriøst alle tager det. Men lad os nu sige, at Jesus han gik rundt på jorden stadigvæk. Så er jeg sikker på, at dem, der lå lidt i periferien af de 2,5 milliarder, stadig var interesseret i at møde Jesus. 2,5 milliarder mennesker. Hvis vi nu siger, at mennesker lever 80 år i gennemsnit, så er det nemlig præcis 2,5 milliarder sekunder. Så vil vi have præcis 1 sekund i hele vores liv, hvis vi antager, at Jesus ikke sover, og han ikke går for sig selv for at bede, hvilket vi ellers læser i evangelierne, at han gør. Men hvis vi siger, at han ikke gør det, så har vi præcis 1 sekund i hele vores liv til at fortælle Jesus om alt det lidelse, som vi er igennem, og høre ham genoprette os. Det er der, man ikke skal nyse eller hoste. Det var det sekund, man havde i sit liv. Det siger sig selv, vi har brug for noget, der er bedre. Nu har vi lige været forbi Kristi himmelfart og pinse, og Jesus han siger jo til disciplerne, at det er godt for dem, at han tager afsted, og der kommer en talsmand til dem. Men tænker, at det er jo blandt andet her, at det kommer os til gode, at Jesus han nu sidder ved sin faders højre hånd, og samtidig på forunderlig vis kan være til stede her. Jesus han siger det jo selv i bare 2 sider tilbage, at der hvor 2 eller 3 er forsamlet i hans navn, der er han selv midt i blandt dem. Der vil han selv være midt i blandt dem. Det vil sige, at han er her nu. Vi kan faktisk tro på, at han er her nu. Vi har ikke behov for at opleve, at han vandrer forbi os, selvom vi længes efter den dag, at vi er sammen med ham, så kan vi faktisk godt leve på, at han for eksempel nu, hvor vi er mere end 2 samlet i hans navn, der kan vi tro på, at han er her og giver os det, vi har brug for. Det kan vi faktisk hvile i. Det bliver der også lidt en åndskamp i, fordi der står ind i døren, vi har lige forsaget ham, og prøver at minde os om alt det, som vi er uenige i, der er sket i dag. Alle de ting, vi godt kunne have tænkt os var anderledes. Sidemanden snorker for højt under prædiken, eller et eller andet andet. Alt det kan nemt komme til at dække for det, som faktisk sker, at Jesus giver os det, vi har brug for, når vi mødes her og har fællesskab. Jeg var engang en del af et kristent fællesskab, hvor der var en gruppe, der forholdt sig lidt til møderne, som om det var sådan en vinsmagning, at de sad der og sådan lige smagte lidt på, hvad der foregik, og sådan spyttede ud igen og skrev ned, hvad de kunne lide og ikke kunne lide. Og det var ikke fordi, at vin giver særlig meget god næring, men altså, forstå mig ret. Og mødes her, det er et måltid. Det er ikke noget, man skal lige smage på og spytte ud igen. Vi får faktisk det, vi har brug for. Så kan det godt være, at vi nogle gange længes efter en anden hovedret, men vi kan godt leve af det, vi får i dag. I går var jeg ude i skoven med Bjørk og Lisa, og noget af det Bjørk, hun synes kunne være allersjovest, det var, hvis vi spiste pasta kogt på et trangiasæt med ketchup til. Det kan man sagtens leve på. Man kan sagtens længes efter noget andet, og det får man også endda. Vi får det, vi har brug for. Gud kommer os nær. Det sidste, jeg vil slutte med, det er håbet. Fordi nogle gange, når man læser i Bibelen, så kan der være passager, som man tænker, hvorfor får jeg det med i dag? Eller hvorfor er det nævnt, når jeg har læst Nehemias bog igennem, genopbygningen af, murene omkring Jerusalem. Det er virkelig mange navne. Og det eneste, jeg kan relatere til, det var egentlig, at alle de familier, der er nævnt, de handlede i tro på Guds kald. Og det er til påmindelse for os i dag. De var tro mod Guds ord, og det ønsker han at minde os om i dag. Hvorfor har vi den her tekst med de to blinde i Jeriko? Ja, en af grundene er jo til, at det skal være til tro for os i dag. Hvordan bliver det til tro for os i dag? Det bliver det ved, at de to blinde, de blottede deres lidelse for omverdenen, og dermed så viste de, hvor de satte deres håb. De viste helt offentligt, at de var lidende og havde brug for forløsning, havde brug for hjælp, havde brug for genoprettelse. Og den hjælp forventede de, den håbede de på, kunne komme fra Jesus. De satte deres håb til ham, og deres håb blev mødt, og det kan være til tro for os i dag. Og sådan er det med håb. Et håb, det kommer ikke, man håber ikke på noget, hvis alt er godt. Eller så kan man jo håbe på, at det bliver ved med at være godt. Men håbet kommer typisk af, at der er en påmindelse om, at alt ikke er, som det burde være. Og hvis vi blotter den længsel for andre, så kan den blive til tro for dem. I Nyt Testamente bliver vi aldrig bedt om at redegøre for vores tro. Vi bliver aldrig bedt om at kunne stå op for trosartikler. Vi bliver aldrig bedt om at kunne redegøre for, hvordan Jesus både kan sidde ved sin fars højre hånd i den himmelske tronsal og samtidig være til stede her i dag. Det er vi sagtens tro på, men vi bliver ikke bedt om at redegøre for det. Men Peter, han siger til os, at vi altid skal være klar til at forsvare det håb, vi har. Håbet kan vi forsvare. Håbet kan vi være blottet, eller kan vi blotte os med over for andre. Og så kan det blive til tro. Ligesom at de to blindes håb kan blive til tro for os i dag. Fordi de blottede sig. Og så kan det blive ligesom Paulus, han skriver som et håb i Filipperbrevet kapitel 2. Han håber, at menigheden i Filippi, de kan være uangribelige og uden svig Guds lydefri børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden. Vi kan være himmellys i verden, i en mørk slægt, hvis vi viser, at vi har behov for et håb. Hvis vi blotter os for vores længsel efter en bedre verden. En længsel efter forløsning. Jesus, han kommer, og en dag så skal vi vandre med ham, og alt bliver godt igen. Det kan vi have vores håb i. Amen. Far, må det være sådan i Jesu navn.